Dialogu në mjetë konfesionit të ndryshmet krishtera për pache në bot, denoncimi i përsekutimeve kundër krishterve në linjen e mesme në zonat tjera të botës. Këto janë argumentet në qendrët audiencës e papës Benediktit 16 për katolikosin e kishës armene apostolike të cilicis, Arami Par, i pritur sot paradite në Vatikan së bashko me një delegacion i peshvish. Para takimit, delegacioni u lut në varin e John Paul II, ndërsa në përfundim të audiencës një lutje për bashkët në kapelën Redemptoris Mater të Pallatit Apostolik. Ati Shenjt vuri nduke kontributin e selisë cilicës në dialogun ekumenik.
Duhet kemi besim se dialogu do të vazhdoj, me që premton të sqaroj çështje teologjike që na kanë ndarë në të kaluarën, por që tani duket se ngjallin më shumë mirë kuptim. Kam besim se puna aktuale e Komisionit Nërkombëtar, kushtuar temës Natyra, Kushtetuta dhe Misioni i Kishës, do të bëjë të mundur që çështjet e veçanta dialogut ton teologjik të gjejnë kontekstin dhe zgjidhjen e tyre të drejtë.
Nëse besimet e krishtera kuptohen më mirë mes tyre, atëherë më e fortë do të jetë dëshmia në favor të vlerave të përbashkëta shpirtërore e morale, pa të cilat nuk mund të ekzistojë një rend shoqëror me të vërtetë njerëzore i drejtë, theksoi Benedikti 16. Nga ana e tij, edhe katolikosi armenëve nënvizoi se nuk mund të ekzistojë rrugë tjetër përveç se konfrontimit duke respektuar tjetrin. Ai kujtoi deklaratën e përbashkët në shkruar me John Palën e dytë në janar të vitit 1997.
Our meeting has offered a privileged.
Ne vazhdojmë udhëtimin ekumenik të paraardhësve tan. Besojmë se kjo është rruga e vetme, e mbështetur nga urdhërimet e dashurisë të bashkimit të Zotit ton, që duhet na çojnë drejt një misioni të përbashkët, sipas nevojës që ka një botë e tërë për mesazhin e Ungjillit, i cili na jep jetë.
Benedikti 16 e shtriu më pas mendimin në gjendjen e vështirë të popullsive të Libanit e të lindjes mesme, për cilat tha se lutet çdo ditë, por edhe shqetësohet për dhunën e ushtruar ndaj të krishterëve.
Most recently have all been saddened by the escalation of.
Kote fundit kemi ndjekur me dhimbje shkallëzimin e dhunës së përsekutimit kundër të krishterëve në disa zona të linjes së mesme e Gjetiu. Vetëm kur vendet e përfshira do të jenë gjendje të vendosin mbi fatin e tyre, e kur etnitë e bashkësitë e ndryshme fetare të pranojnë e të respektojnë plotësisht njëra tjetrën, paqja do të ndërtohet me bazat forta solidariteti, drejtësie e respekti për të drejtat e ligjshme të personave e të popujve.
Respektimi i këtyre të drejtave që dhunohen edhe sot është në bazën atyre që Benedikti 16 quajti vuajtjet e patreguara të popullit armen gjatë shekullit 20. Vuajtjet lara me gjakun e dëshminë e martirëve e shetorëve që kanë brumosur kulturën e armenëve, një plagë e hapur për cilën duhet mbajtur akoma qëndrim, theksoi Arami Par.
The churches, the religions and states.
Kishat, fejtë e shtetet duhet të njojnë çdo genocid, duke përfshirat e të armenve e të bëjnë çështë mundur për të parandaluar genocide të reja, duke ripohuar të drejten e të gjithë popujve për dinjitet, liri e vetëvendosje.